Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Комисия за защита на конкуренцията от 12 януари.
Уважаеми дами и господа журналисти, благодаря ви, че се отзовахте на поканата на Комисията за защита на конкуренцията. Целта на днешната пресконференция е да ви представим отчет за дейността на КЗК за периода встъпването в длъжност на новото и ръководство през 2016 година. Още със встъпването си лично аз и моите колеги комисари заявихме, че ще поддържаме непрекъснато връзка с медиите. Както виждате, аз не ползвам пиари. Искам лично да имам контакт с вас и вие с мене, за да може да ви информираме периодично за това, което се случва в Комисията за защита на конкуренцията. Както вече казах, целта на нашата среща е да ви запознаем с това, което сме извършили за 6 месеца. Работата беше изключително напрегната, тъй като наследството, което заварихме, беше доста обемно като работа. И сега ще направя кратък анализ на това, което направихме през тия 6 месеца. Мисля, че познавате всички комисари, професор Пламен Килов, госпожа Ана Янева, Георгица Стоянова, заместник-председателя господин Кимурджиев, Красимир Витанов и Красимир Зафиров. Опитала съм се да направя тематично, да разделя нещата, така че да получите цялостна информация, без да ви отекчавам с много факти и числа, тъй като това може допълнително да ви бъде предоставено като анализ и да си направите своите заключения. На първо място, по отношение на правоприлагането в областта на антитръста през периода месец юли и месец декември 2016 година, в комисията са образувани 10 производства по глава 3 от закона, забранени споразумения, решения и съгласувани практики по закона за защита на конкуренцията, т.е. с 5 повече от първото полугодие. В края на 2016 година и общо за годината са постановени 2 решения, установяващи фиксиране на цени при тръжни манипулации от участници в процедури по предоставяне услуги в туризма по проект, съфинансиран по програмата за европейско териториално сътрудничество в Гърция-България. В края на годината бяха предявени и 2 твърдения за извършени нарушения по член 15, това е картел, изразяващи се в фиксиране на цени на пазара на търговия с горива и на пазара на търговия на дребно с бързи тест-ленти за установяване наличието на антибиотици в млякото в страната чрез определяне на цени и разпределяне на пазари. По отношение производство за установяване на картел на пазара на горивата, към момента се обжалват пред Върховния административен съд определенията, с които комисията предоставя достъп до част от защитената тайна на страните в производството и с оглед ефективното упражняване на правото им на защита. По глава 4 от закона, злоупотреба с монополно и господстващо положение, комисията за защита на конкуренцията образува 7 производства, т.е. с едно повече в сравнение с първото полугодие, а в края на 2016 година и общо за годината са постановени 2 решения за нарушения в областта на автогаровото обслужване. По глава 5 от закона, контрол върху концентрациите, са образувани 21 производства и са постановени 19 решения, докато през първите 6 месеца са образувани 20 производства и постановени 18 решения. През декември КЗК започна задълбочено проучване относно намерението на VIP Security ЕОД да придобие самостоятелен контрол върху G4S Security Solutions, което правомощие за последен път е било упражнено през 2014 година. В анализа на постъпилите от страна на нотификации за концентрация, КЗК извърши анализ на 250 уведомления спрямо 195 за първото полугодие. По глава 6 секторен анализ КЗК приключи проучванията в областта на застрахователния пазар и пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти в страната за плащане напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. На второ място в областта на обществените поръчки и концесиите към 29 юни са заварени, т.е. когато стъпи комисията, новия състав на комисията, са заварени 117 образувани производства по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, по които не е имало произнасяне на предишния състав на комисията, както и 17 жалби, по които не е било образувано производство, нито е било издадено разпореждане за отказ. Отстъпването в длъжност на новия състав на КЗК до края на 2016 година са подадени, забележете, 713 жалби, по които са образувани 508 производства. През същия период са постановени 742 акта. От тях са обжалвани 247 пред Върховния административен съд, като съдът е отменил само 25, което представлява 10% от обжалваните актове или 3,36% от всички постановени актове, което е значително много нисък процент. За същия период са подадени 5 жалби по Закона за концесиите, образувани са 4 производства, като са постановени 2 акта, които са влезли в сила. На трето място за периода месец юли – месец декември 2016 година в областта на защитата срещу нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне са образувани по постъпили искани и по самосезиране общо 33 производства за проучване на евентуално извършени нарушения. Постановени са 34 решения, с които се установяват 18 извършени нарушения от страна на ответни предприятия, както и 3 нарушения на физически лица, изразяващи се в съдействие на предприятия при извършване нарушения по Закон за защита на конкуренцията. С посочените решения са установени нарушения както на общата забрана за нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция, така и на специалните състави, уронване доброто име на конкурентите, заблуждаваща реклама, имитация на външен вид и марка, както и нелоялно привличане на клиенти. Така, например, КЗК санкционира Fashion Day Shopping ЕОД за заблуждаваща реклама с 119 845 лева заради обявената на сайта на дружеството великденска промоция с намаление. Производство образувано по инициатива на комисията, като се установи, че цените на конкретни продукти в промоцията са значително завишени в сравнение с предходния период, за да могат да бъдат обявени по-големи намаления за Великден и да бъдат привлечени чрез заблуда потребителите. С друго свое решение, КЗК наложи санкция на Теленор България ЕАД в размер на 5 милиона 241 930 лева за въвеждане в заблуждение при представянето на основните характеристики на услугата пренос на данни чрез 4G мрежата и по-конкретно относно скоростта на връзката. Комисията санкционира и търговска верига Kaufland с 157 981 лева за нарушение на новата забрана на член 37А злоупотреба с по-силна позиция при договаряне. За посочения период в КЗК са постъпили над 50 сигнала и препратени жалби от други държавни органи, като Комисията за защита на потребителите, в които се съдържат твърдения за извършени нарушения, включително относно черния петък на ЕМАК. По всички тях са предприети надлежни действия, включително извършване на предварителни проучвания за събиране на информация и доказателства за образуване на производство на комисията по собствена инициатива. На четвърто място в областта на застъпничеството за конкуренцията комисията работи по общо 12 производства по застъпничество, 5 от които образувани по искане на държавен орган за съгласуване на проекти на нормативни актове с разпоредите на ЗЗК и 5 образувани по искане на юридически лица и 2 за са образувани по самосезиране. По искане на Конституционния съд, КЗК даде становище по текстовете на Кодекса за социално осигуряване, с които се предвиждаше прехвърлянето на партиди от пенсионни фондове към НОИ и обратно. Комисията даде и становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. В момента тече производство по оценката в съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните, постъпи в Народното събрание. Комисията работи по транспонирането на директива 2014 година 104 от 2014 година на Европейския парламент и на съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушение разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Проектът е подготвен в тясно сътрудничество с Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия. Към момента проектът е прият на първо четене в Народното събрание. По отношение на международното сътрудничество, използвам възможността да посоча, че през месец ноември КЗК кандидатства и беше одобрена за бенефициент по проект на Европейската банка за възстановяване и развитие за техническо сътрудничество. В момента обсъждаме конкретните параметри на бъдещото сътрудничество между двете институции, което има за цел финансиране, обучение от водещи международни експерти на служителите на комисията в областта на защитата на доброто функциониране на конкурентните пазари. В обобщение, за периода от месец юли и месец декември 2016 година комисията наложи 32 броя глоби и имуществени санкции в размер на 5 756 436, от които по закона за обществените поръчки на стойност 64 000, от тях платени 1125 лева. По закон за защита на конкуренцията на стойност 5 691 000, неплатени към настоящия момент, тъй като решенията са в процес на обжалване пред Върховния административен съд. За същия период са постъпили суми от имуществени санкции и глоби, наложени от предишния състав на комисията в общ размер на 508 000 лева. Общо през 2016 година комисията е наложила 75 броя глоби и имуществени санкции в размер на 14 554 000, а общо поступилите суми от имуществени санкции са в размер на 1 822 000. Благодаря ви за вниманието. На разположение съм аз и моите колеги за въпроси.
Няколко въпроси имам към вас. Стоян Тричков, Радио К2. В две направления са ми въпросите. По първото направление, какво ще предприемете през 2017 година по темата за картела при горивата и как приемате твърдението на Валентин Златев, че има политически натиск върху Комисията за защита на конкуренцията? Как ще оборите това твърдение? По второто ми направление във въпросите, Трайчо Трайков онзи ден припомни, че вие, госпожо Ненкова, сте били председател на надзорния съвет на Агенцията по приватизация през 2011 година, когато се е случила продажбата на акции на EVN. Бихте ли казали вие какво отношение имате към тази продажба? Друг обвиняем по това дело Иво Прокопиев. Имали ли сте някакви отношения по тази тема? И Bull Brokers, някакви консултантски услуги на Агенцията по приватизация предоставила ли? И изобщо да коментирате като цяло този казус с продажбата на акции на EVN. Търсила ли ви е прокуратурата по този казус, госпожо Ненкова?
По отношение приватизацията на ЕОН, това няма нищо общо с работата на Комисията по защита на конкуренцията, но така или иначе в този период аз действително бях председател на надзорния съвет. Процедурата е чрез фондовата борса. В този случай надзорния съвет взима само едно окончателно решение. То е когато приключи процедурата на фондовата борса, тя да одобри сделката или да я приеме или да я приеме. Тъй като това е действен пазарен механизъм на фондовата борса, цената се определя от пазара, така че не може да бъде обвинен някой, според мен, че е постигнал по-ниска или по-висока цена. Надзорният съвет, като контролиращ орган на изпълнителния съвет, само приема за сведение резултата от проведената процедура Така че това е което аз мога да кажа.
Прокуратурата не ви е търсила по този казус?
Не, разпитвана съм преди 3 години, тъй като делото тече от 2013 година. Разпитвана съм, но надзорния съвет там действително няма правомощие нито да спре, нито да прекрати, нито това, тъй като тя е сделка извън, т.е. не е минала през самата агенция за приватизация, а чрез фондовата борса, така че надзорния съвет тук нищо не може да контролира.
Консултантски услуги предоставя ли Bull Brokers до агенцията по приватизация?
Значи Bull Brokers е избран по силата на конкурс. Провежда се конкурс, нали, по силата на който се оферират цени за услугата, нали, тъй като това е инвестиционен посредник. Оферират се цени, този, който даде най-ниска цена за услугата като инвестиционен посредник, той съответно с него се сключва договор. Това е което мога да кажа. По този въпрос, макар че това няма нищо общо с Комисията за защита на конкуренция, добре, така ли иначе, аз ви отговорих на въпрос.
За първия въпрос.
Сега за горивата.
Твърдението на Валентин Златев, че има политически натиск върху Комисията за защита на конкуренцията, за да излезе становище, че има картел при горивата.
Не, още и миналия път на предишната пресконференция ви информирах, че Комисията за защита на конкуренцията има достатъчно доказателства, за да счита, че е на лице картел. Това определение беше съответно връчено на заинтересованите страни, след което те поискаха, нали, разкриване на защитена тайна. С нови 6 определения ние се произнесахме по отношение разкриването на тайната. В момента
за първи път
в практиката на КЗК, между другото. И в момента всичките те определения са висящи пред Върховния административен съд. Така че по отношение на горивата в момента тече процедура. Не, напротив, дадахме им възможност да се запознаят с това и те го ужалят в момента пред Върховния административен съд. Така че много ви моля по този въпрос, просто тъй като процедурите са продължителни във времето, изискват време и усилия, както от страна на КЗК, тъй като материята е много сложна.
Ние не може да се произнесем, ако за вас да се произнесем.
Така, ние изчакваме решенията на Върховния административен съд. Да.
Ние знаем, че Върховният административен съд има два състава,
да,
на първа, на втора инстанция.
Не, те не са два състава, това е трето и четвърто отделение, иначе решенията на тричленния състав подлежат на ужаване пред 5 члена.
За какво заседание?
Да. Интересуваме едно такова производство, като време колко отнема? Година, две, три? И то стопира ли процедурата, трябва ли КЗК да изчака обжалване?
Да, абсолютно.
Да. Да се произнесе по отношение на въпроса с санкциите, за които говорих
още. Значи санкциите, след като забележете, след това, след като се произнесе Върховния административен съд, ако страните, заинтересованите пожелаят, може да искат да бъдат изслушани във връзка с доказателствата, които ние сме събрали по случая с картел за горивата. Това ще отнеме много продължителен период, тъй като това не е състезателна процедура. Те ще се извикват един по един, ще имат възможност да представят нови доказателства, които също ще трябва да подлежат на коментар и анализ от страна на КЗК. Така че скоро не очакваме да има решение, точно поради процедурни причини.
Но това е по тяхна инициатива. Те решат да предоставят нови доказателства.
Те са доказателства.
Заявили вече искане.
И те имат искане за изслушване, така че ние не можем да се съобразиме с това. И ще трябва да ги изслушаме.
А колко искат?
Да.
Те са поискали.
Другото производство срещу Лукоил докъде, което беше отделено от това за картел?
Тук е нека господин Кимаджиев да каже.
Значи, бих искал да разделя нещата. В момента говорим за производство член 21. За употреба с господстващо положение срещу Лукойл Нефтохим Бургас, което ние заварихме и което беше образувано през месец февруари 2016 година от предишната комисия. Откровено трябва да кажа, че към момента, в който ние стъпихме в началото на месец юли, не бяха осъществявани абсолютно никакви процесуални действия с оглед събиране и обработване на необходимата информация, свързано с пазарното положение на това предприятие, което безспорно има господстващо положение на български пазар. Първата ни работа още през месец август, ние изпратихме въпросници и в момента започваме да събираме необходимата информация, за да изясним пазарното положение на Лукойл и най-важното това, което пише в секторния анализ от февруари 2016 година, дали имаме изкривяване в ценообразуването по отношение на стойността на горивата, които се продават извън България и цената на тези горива, които се продават в местния пазар. Защото КЗК в секторния анализ беше произнесъл за тази голяма разлика в цените, които евентуално се препродават на външния пазар и които се продават на търговците на едро на местния пазар. Който се занимава с конкуренция, знае, че най-трудно за доказване са така наречените експлуатативни злоупотреби. Тоест, когато трябва КЗК, регулатор, антитръстов регулатор, да се произнася по отношение на справедливите цени за доставка, дали тези цени са икономически детерминирани или не. За разлика от производството по член 15 за картела, където ние търсим съгласуваност в пазарното поведение на икономическите оператори, в този втория случай, при злоупотребите с господстващо положение, КЗК трябва да се произнесе доколко тези цени са икономически детерминирани или имаме свръх наценка. Затова очевидно ще трябва да назначим икономическа експертиза, която на базата на отговорите на всички икономически оператори, които участват в този процес, трябва да каже, да даде експертно заключение, доколко цените в тези два аспекта, навън и навътре, са икономически детерминирани и нямаме свръх цени или свръх наценка в конкретния случай. Производството, колеги, е в началото. За съжаление, отново подчертавам, няколко месеца са загубени. Ние нямаме отношение към този процес, но в момента тече активно разследване и се надявам в рамките на 2017 година да се произнесем по висящо производство срещу Лукойл Нефтохим Бургас.
Колко фирми са изпратили тези въпросници и оттам като сега, има ли вече получени отговори?
Вижте, не бих искал да коментираме какво сме получили, какво не сме получили. Ние се произнасяме като комисия с крайен акт. Искам да ви уверя, че в момента тече много интензивно разследване в сътрудничество с Генерална дирекция конкуренция. Тъй като по отношение на обвинението, разследването е по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, т.е. търсим и евентуално нарушение на правилата на конкуренция на Европейския съюз. Т.е. разследването не е само по член 21 от Закона за защита на конкуренцията, а е по член 102 от ДФС. Така че това е един процес, който отнема изключително много сили на комисията, но ние сме така убедени, докладчика е тук госпожа Стоянова, тя познава най-добре материята, но имаме желанието възможно в най-кратък срок да се произнесем с акт на комисията, който естествено ще стане достояние и на вас, за да го коментирате и по-нататък да се произнася и Върховния съд и другите институции.
Проверката на пазара на лекарствата, казахте, приключилата.
За секторния анализ.
Секторния анализ е приключил. Ние бяхме качили информация на сайта по отношение на
решението.
На формацията. Така, какво се забелязва? В периода след 2005 година се задълбочават процесите на хоризонтална интеграция на пазара на търговия на дребно с лекарства. Създават се групи от предприятия, които са свързани с обща марка и общо търговско поведение, така наречените вериги аптеки. В периода 2011-2015 година 17-те най-големи вериги аптеки, действащи на територията на страната, притежават през отделните години в периода съвкупен пазарен дял между 48 и 54% от продажбите в стойност на реимбурсирани от НЗОК лекарствени продукти. Като първите 4 от тях имат общ пазарен дял между 44 и 49% от продажбите на напълно и частично реимбурсирани медикаменти. Изложеното по-горе поражда въпроси, свързани с наличие на сътрудничество между независими търговци на пазара, заплащани на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на каста. В периода 2010-2015 година се наблюдава и процес на вертикална интеграция между участниците на пазара, която би могла да доведе до затваряне на цикъла между производител, търговец на едро и търговец на дребно, създаваща предпоставки за използване на нелоялни търговски практики. Доколкото в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не е налице забрана за вертикална интеграция, то носителите на разрешение за употреба на лекарствени продукти, производителите и търговците на едро с лекарства могат да откриват собствени аптеки, както и да участват търговски дружества, които притежават аптеки. Друг проблем са честите откази от страна на търговците на едро към търговците на дребно за доставка на лекарствени продукти, включени в позитивния лекарски списък, лекарствен списък, който води до сериозни сътресения при крайните потребители. Освен това се посочва и невъзможността в определени случаи да се изпълнява 100% от заявките за снабдяване с лекарствени продукти, подадени от търговците на дребно, като причините за това са недостатъчните количества на някои лекарствени продукти и също би породило производствени проблеми или такива свързани с регулаторните или ценовите изисквания към притежателя на разрешението за употреба. Липсата на пазарен интерес от страна на производителя, логистични причини и други. Недостига на лекарствени продукти е налице и поради проблем с така нареченото референтно ценообразуване. Моделът на референтно ценообразуване води до постоянно намаляване на цените на лекарствените продукти, но за сметка на това принуждава редица производители да изтеглят продуктите си от пазара в България, а търговците на едро нямат стимул за предоставяне на достатъчни количества медикаменти. Друг проблем е ценообразуването на лекарствените продукти, което дава конкурентно предимство на веригите аптеки спрямо независимите аптеки. Големите вериги аптеки получават по-високи отстъпки от търговците на едри, което води до фалит на малките аптеки. От друга страна, потребителите търсят най-ниска цена на лекарствения продукт, а не добри фармацевтични грижи. Като евентуален конкурентен проблем може да се определи и наличието на изискване за минимален обем на заявките към някои търговци на едро. По този начин е възможно да се създаде ефекта на зависимост на някои търговци на дребно към конкретен доставчик, както и потенциална възможност за прехвърляне на пазарно въздействие от пазара на търговия на едро с лекарства към пазара на дребно чрез предоставяне на предимство на определени вериги аптеки, това число вертикално интегрирани. Друг съществен проблем, който е от компетенциите преди всичко на Агенцията за лекарствени средства и други държавни органи, е извършването на износ на лекарствени продукти от лица, които нямат разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти. Този процес е известен като нерегламентиран паралелен износ, при който лицата изкупуват от мрежата на търговията на дребно аптеки, а в някои случаи от търговци на едро определени продукти, чието цени са достатъчно ниски, според позитивния лекарствен списък. Търговците на едро и търговците на дребно отпускат тези лекарствени продукти в нарушение на действащото законодателство. Търговците на едро отпускат големи количества от даден продукт на аптека, която предварително известно, че няма възможност за реализация на подобни количества. След това количествата се изкупуват от аптеките от лица, които не са пациенти и нямат рецепти за получаване на тези продукти. Така събраните от аптечната мрежа продукти се откоропняват и се изнасят в други държави, където се реализират на по-висока цена. В настоящия момент Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина не съдържа правомощия за нито един държавен орган да ограничава паралелния износ на лекарствени продукти и по този начин се извършва реекспорт на животоспасящи, скъпоструващи лекарствени продукти, които се назначават по реда на закон за Това е за аптеките.
Тоест, след всички тези проблеми с голяма част от които ние знаем, да. Закона няма нарушение.
Няма нарушение.
И тези практики се приемат за нормално.
Да, няма нарушение и ние затова не сме предприели никакви действия. Но секторния анализ е предоставен на Народното събрание, на Министерския съвет, на министъра на здравеопазване за анализ и съответно предприемане действия в рамките на тяхната компетентност.
Госпожо Нецова, по правилно съм разбрал от началото на вашето експозе, промените на закона за защита на конкуренцията, които са по настояване на Европейската комисия, тъй като трябва да влязат съответните директиви в нашия закон, са на ниво първо гласуване, приети на първо гласуване в Народното събрание.
Да.
Вие миналия път говорихте за тези текстове, основно възможността на потребителите да потърсят законово обезщетение при картел. Европейската комисия обаче беше поставила срок, те поправки да са на част от нашето законодателство до Коледа.
До 27 декември. До 27 декември.
Да, 27 декември изтече. Очаквате ли Европейската комисия да стартира наказателна процедура?
Не. 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 Не, защото вече е прият на първо четене от Народното събрание.
Да, така че ние. Народното събрание ще има 2-3 дена.
Не знам колко дена ще има Народното събрание, но така или иначе ние от наша страна, от комисията сме си свършили работата. Внесли сме законопроекта, минал през Министерския съвет. Сега Народното събрание днеска ще има...
2 часа ще го обсъждаме.
Ще се обсъжда наново и предполагам, че в рамките на до края на това Народно събрание ще приемат директивата.
Значи, ако може, само да ви кажа, че от 28 страни, само 10 са имплементирали директива 104 в националното законодателство. Това се отчита като проблем. За да започне инфриджмент процедурата, вие много добре знаете, че Европейската комисия изпраща мотивирано писмо, дава се 49 срок на държавата членка да реагира и тогава комисията изпраща, така се каже, държавата пред общия съд в Люксембург, евентуално за налагане на санкция. Беше отчетено на съвещанието, което имахме в Братислава, че България е в час с изпълнение на директивата, за разлика от някои други страни, които въобще не е изготвен законопроекта. Аз считам, че народните представители имат достатъчно време, има политически консенсус между политическите сили по отношение на имплементиране на тази директива и следващата седмица може и би трябвало да бъде приета. Тя е изключително важна. Защо? Искам да кажа, че тази директива създава само задължение на КЗК. Това не е в наша полза тази директива. Защо? Защото това ще позволи евентуално търсене на обезщетения от потребителите, които са пострадали от картелни споразумения. Тоест, сегашният ред по член 104 от действащия закон не позволява ефективното търсене на обезщетения от пострадалите потребители. Имплементирането на строги правила, които разписват поведението на КЗК, на съда, по какъв начин потребителите могат да получат това обезщетение, изключително важно. За всяко едно бъдеще решение на КЗК, което ще позволи тези потребители, които са пострадали от подобни незаконни практики, да получат възможност да получат обезщетение в възможно най-кратък срок. Така че народните представители трябва да имат отговорността в изключително кратък срок да приемат този нов нормативен ред, за да може потребителите да получат облагите, които са загубили вследствие от картелното споразумение.
Колеги, ще ви помоля да приключваме.
Така, за информация ще ви моля и вие да ми съдействате пред вашите медии. От вчера вече работи телефон на Комисията за защита на конкуренцията, на която граждани могат да подават сигнали, да информират за нарушения, на които са се натъкнали в търговската мрежа или други нарушения по закон за защита на конкуренцията. Може да си го запишете телефона 02-935-6 и 3 двойки накрая. От вчера работи телефона, така че за информация на гражданите да могат активно да съдействат за контролиране от страна на Комисия за защита на конкуренцията на нарушения по Закона за защита на конкуренцията. Ако нямате други въпроси, мисля да приключим. Благодаря ви за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на Комисията за защита на конкуренцията от 12 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.